Hei, og velkommen til Nettverkspodden, en podcast fra Kvinner i Nettverk Rogaland. Her får du høre undervisning, gode samtaler om aktuelle tema og interessante historier fra spennende mennesker. Lytt gjerne med hjertet og se om det er noe som kan inspirere til nye og gode valg og rytmer både i deg og rundt deg. Er det noe du lurer på, så ta gjerne kontakt med oss på Facebook-siden vår. Mitt navn er Marianne Saltundag, og med meg er Elisabeth Kindervåg Husvegg. Velkommen til en ny episode ifra vogna. Og i dag så merker vi at det er litt sånn shaky og litt halvløye vær ute. Men det er jo ikke helt uvanlig for å ha en campingvogn stående på Fladjæren da. Jeg har jo sett enormt frem til dagens tema, og det er ekstra kjekt nå når vi går inn i påsken, og det som vi lærer i ordet rundt det med påske, og det passer jo kjempegodt at vi også fikk et snev av dette i forrige episode når vi hadde Berit på besøk. Hva var det hun snakket om da, Marianne, som omhandler dette som dagens tema er?
Oppstandelseskraften. Kraften. Ja. Forrige gjest, Berit, hun fortalte jo om et møte på en måte med Gud. Der hun opplevde en veldig sånn kraft da. Etter hun hadde vært i en sammenheng der hun kjente nesten at hun ville gi opp. Og så kom Gud og viste denne her, midt på natta. Denne her steinen. Glødende steinen og disse englene som sang utfor. Og det som jeg synes var litt spesielt med det, det var jo nettopp det at den gløde, det representerte Guds kraft og sånt. Og apropos påske, så er jo det en høytid som har snudd denne verden opp ned, og som er det viktigste for oss, fordi at i påsken så døde jo Jesus og sto opp igjen. Og det feirer vi.
Det er jo kanskje vært litt mye av fokus på rundt bare Golgata. Og kanskje mer neglisjert det som var påfølgende med at Jesus sto opp og at graven var tom. Og dette er jo et kjempeviktig tema, for det er jo liksom der vi har hele vårt hjerte i den kristne troen. Det er jo at da Jesus stod opp, for hadde jo ikke han gjort det, så hadde jo det grunnen til at meg og du sitter her, og alt som kristendommen handler om, hadde jo vært verdens største bløff, hvis ikke Jesus stod opp igjen. Da hadde jo, Paulus sier jo at da, hvis det ikke er for oppstandelsen, så hadde jo troen vært intet, liksom. Det hadde ikke vært noe verdi i det, da. Så det er jo det som må være hjertet i det som vi lever i. Det er jo oppstandelsen og den kraften som det bærer med seg for alle som tror. Det vil vi løfte frem i dag.
Og jeg tenker jo det her med nettopp dette med Guds kraft da, det er så viktig å få frem, for det er det som på en måte utgjør forskjellen. Det at du har kraft til å overvinne, sant? Kraften fra den hellige ånd til å, det er jo det som når man blir helbredet, sant? Guds kraft er det som helbreder, som reiser seg opp, og det er jo det Paulus også fortalte om, sant? Han sa det at han hadde så mange ting han kunne vise til i sitt liv, sant? Som han hadde på en måte bygd seg opp, så han hadde et rykte, han hadde en god dannelse, han kom fra en god familie, en god slekt, han hadde liksom, han var nidkjær for det som han trodde på, sant? Han sier jo så langt at han gikk og forfylte kjerker, liksom, sant? Apropos forfylte kjerker, så gikk han ikke fra kjerkebygg til kjerkebygg, men han gikk fra hjem til hjem. Men han var liksom så nidkjær i sin tro, og bevist i sin tro da, at det var han kjent for da. Så folk, når folk så Paulus, så var det at dere er han, og han kjenner meg for det og det. Men så sier han, alle disse tingene her, it's nothing. Det er ingenting for meg lenger. Fordi han hadde et så sterkt møte med Jesus på vei til Damaskus. Og der han fikk kjenne og oppleve Jesus. Ikke som en teori, ikke som en doktrine, ikke som en religion, men han fikk oppleve kraften, sant? Og som slo han helt ut. Og denne kraften sier han dette. Derfor regner jeg alt det som jeg har oppnådd, det som jeg og det som jeg har vært. Jeg regner det som søppel, sier han. For det bare en ting som betyr noe for meg nå. Det lære å kjenne Jesus og kraften fra hans oppstandelse og samfunnet med hans lidelser. Og det litt av det vi ønsker å på en måte sette litt lys på. For min del så vet jeg at når jeg leste det første gangen, når jeg ble frelst, så har dette her vært en av disse versene som er hengt ved meg. For jeg bare sånn, ja, det det, Jesus. Det denne kraften her. Jeg vil lære å kjenne deg, Jesus, mer enn noen ting annet i denne verden. Og med det, kraften fra din oppstandelse. Og hva oppstandelsen? Jo, det det som gjorde at noen ting som var dødt, ble levende igjen. Og da liksom alt som faller under den kategorien der, det jo bare, det jo det største, å gjøre noen ting som dødt levende igjen, sant? Helbredelse, kasting ut av under alt dette her, jo bare småting på en måte, sant? Men denne oppstandelseskraften da, som rister jord, grunnvollene i jord, og den det som vårt fokus, og som på en måte alt handler om.
Det er godt bare å høre det du sier der, for det liksom så nødvendig, og vi jo så mange som har kjent på mangelen på kraft, inkludert meg selv. For jeg kan ikke grepe dette tidligere, men når du får på en måte gå inn i ordet, og du bare begynner å plukke ut bare sånn kraft over alt, og hvor vanvittig nødvendig det for at noen ting skal kunne bli sånn som Gud hadde tenkt i deres liv. Så bare kjenner jeg på den der sorgen over at jeg selv har gått så mye i egen kraft. Og jeg vet at det er så mange som avgår i egen kraft. Og så når du har fått med Guds hjelp og nåde fått se inn i at det er kraft ifra han som du skal forholde deg til, det den som skal gjøre alt i deg. Du skal bare stille deg villige. Så skjer det. Da det er så før og etter at jeg og du bare unner det til alle da. Og det er jo det som gjør at når vi leser i Bibelen om hva som gjør når det er mangel på kraft, hva skjer da? Jo, da blir du jo modløse, for eksempel. Når du ikke får ta del i det som den hellige ånd har for alle de kristne, så opplever en jo gjerne mangel på frelsesvisshet, en blir ikke frimodige, en søker ikke Gud, en kjenner ikke behov for å lese Bibelen, en kjenner ikke behov for å be. Altså alt dette som ligger så labert da, sant? At det blir mer et strev rundt det. Og så lurer vi, hvorfor skjer det ikke sånn? Hvorfor skjer det ikke sånn? Og alt det handler jo om at vi har lest mye, vi kan mye, vi kjenner mye til Jesus, vi kjenner mye, har mye kunnskap om han, og alt sitter fort her oppe. Men at dette her liksom får flytte ned i hjertet nok, altså, og får bli levende, at vi ikke lenger kjenner til Jesus, men vi kjenner han som en personlig venn, far, trøster gjennom ånda, sant? At han nå Jesus på en måte spredt ut over hele jorda i alle sine liv på grunn av ånda som kom på pinsedag. Og så tenker jeg liksom litt av tilbake til det som du sier med forskjellen på før og etter oppstandelsen. Vi ser jo bare tilstanden til disiplene etter Golgata. Takk Gud for at det ikke stoppet på Golgata, sier jeg. For vi ser jo bare den som de hadde fulgt Jesus, de hadde fulgt i flere år nå. Lederen deres, liksom, han var drept, han var død, de hadde jo snakket til dem om oppstandelsen sin. Men de fattet det jo ikke før etter de hadde møtt han levende igjen. Da kom jo alt tilbake til dem. Men enda så hadde de jo gjemt seg. Sant? De gjemte seg bak låste dører, de fryktet for livet sitt, de var redde de skulle komme etter deg. Og du ser jo bare hvor vanvittig laber situasjonen det var, hva tilstand deres var. Men så da, så fikk de møte den oppståtte Jesus. Og ifra derav, og det som skjedde videre når de ble ikledd kraften, det var da det begynte. Og jeg opplever det kanskje sånn at siden vi har så mye fokus på kun Golgata, så er det vanvittig mange som tror, som stopper litt der disiplene er, at de er innfører sine egne dører. At de ikke våger å gjøre det som vi ser skytte med disiplene, når en fikk ta imot kraften i ånden. At det stopper med at vi holder oss for oss selv, med frykte, kanskje andre ting enn Gud. Men når vi får lære å frykte Gud, så frykter vi veldig lite andre ting til slutt. Sant? Det er jo en prosess i det. Men derfor så ønsker jeg jo når jeg har vært så utrolig takknemlig for å se inn i disse tingene selv i mitt eget liv, så bare tenker jeg at det mange flere skal få lov til å gå ifra å være bak låste døra, om du vil lukte døra, til å få lov til å våge å bare gå ut. Og bare gjøre det som trengs, at du går ifra å frykte, at du er fryktløse. At du går liksom ifra å være redde folk, eller hva som vil skje, altså alt som kan møte deg i livet. Det er ikke lenger noe skummelt. For det er at vi begrepet hva som er i groen, det handler om å frykte Gud, og gjøre det som han ønsker for alle inn i deres liv på så forskjellig vis. Men akkurat det der med når de skulle ta imot denne kraften, Marianne, for du nevnte på et vers som bare hva Jesus sa til dem at de skulle gjøre i påvente. Det var jo...
Ja, nei, for jeg tenker jo det du forteller, Elisabeth, også, det er jo det som er trist, det er jo på en måte når ting blir en teori, når på en måte, ja, jeg tror på Gud, ja, jeg tror på Jesus, ja, jeg tror på Bibelen, men så på en måte får det ikke et innhold. Det får ikke et uttrykk på en måte i form av at vi lever det ut da, i form av at vi tar det på alvor. Det er så veldig lett å si, ja, jeg tror på Jesus, ja, jeg tror på Gud, men hva er det du tror på? Hva er det du egentlig tror på? Tror du at når han har satt deg fri fra syndens makt, så har han faktisk gjort det? Tror du at når han har satt deg fri fra skammen, så har han faktisk satt deg fri fra skammen? Eller er det sånn at, nei, jeg bærer på det likevel. Jeg tar det, jeg fordømmer meg, og jeg bærer på den. Jeg bærer på skyld, og jeg bærer på det. Og så på en måte legger han på seg den straffen som egentlig Jesus bar for oss, sant? Og det som skjer da, det er at vi ikke tar Guds ord på alvor. Fordi at følelsene våre tilsier ikke at jeg kan gjøre det. Følelsene våre tilsier ikke at, eller erfaringene våre tilsier ikke at det er naturlig for meg å gjøre det. Og så har man kanskje vokst opp med en teori på at, ja, arme meg og arme synder, jeg er en synder og vær så snill Gud. Så blir det på en måte noen ting som preger oss i alt vi tenker. I stedet for å si, hva var det egentlig Guds ord og Guds evangelie er for noen ting, sant? Hva er det egentlig? Da er det veldig viktig at vi kanskje går, jeg er ansvarlig for veksten i mitt eget liv. Jeg er ansvarlig, hvis jeg ønsker å bli bedre kjent med Elisabeth, så må jeg tilbringe tid med deg, sant? Og da handler det ikke bare om at jo, vi går på en shoppingtur sammen en gang iblant på en måte, men det handler om hva ligger på ditt hjerte, Elisabeth? Hva er det som beveger, hva er ditt? Hva skjer med deg når du hører det, og hva skjer med deg når du er i berøring med dette, sant? Sånn blir jeg mer og mer kjent med deg. Og samme prinsippet gjelder også i vår forhold til Gud, at vi lærer å kjenne han og hva hans ord er. Og det som var med disiplene, at når de så Jesus, så visste de at denne mannen, han er ikke bare en vanlig mann, han er ikke bare en vanlig en tømmermanns sønn da, men denne mannen er det noen ting mer med, og de valgte å følge han, sant? Men de kom jo med sin bakgrunn, sant? De kom jo med sin bagasje og sin forståelse, så etter hvert når han, de skjønte at han var en profet, han var mer enn profet, han var Guds sønn og alt dette som de vokste i forståelsen da, så hadde de allikevel et kjøtslig sinn, om du kan si det på den måten, og si, åh, men Jesus, når du kommer tilbake, skal vi få lov å sitte med deg? Altså, de hadde liksom tenkt liksom i forhold til posisjoner, de tenkte på Guds rike som noe som skulle manifestere seg her på jord og i form av at han kommer som konge, og da, de hadde med seg et tankegods da, som Jesus viste ved sin ånd da, hva, altså han fikk ta tag i da, og vise dem hva egentlig Guds rike var for noen ting. Og det er jo noen ting Paulus også sier, at Guds rike består ikke av ord, men av kraft står det, sant? Og det tror jeg vi har gått glipp av veldig mange. Vi har en idé, en teori, kanskje til en viss grad ideologi, om hvem Gud er, hva Jesus kom for, og så blir vi der, som du sier, Elisabeth, vi henger på en måte litt der på Golgata, altså, ja, Jesus døde og stod opp, og så stopper vi der. Sant? Og det er litt sånn at hvis jeg hadde blitt invitert på en måte til kongen av Jordan, altså inn i et palass da, og jeg kommer der til, og har fått invitasjon, og jeg velger å reise og takke ja til invitasjonen. Hvis jeg på en måte kommer da til hans palass, og går inn døra og stopper det her, så er det litt kjipt, fordi at i dette palasset her, så er det jo tilbredt store retter, sånn at jeg er invitert der, og han har sikkert forberedt et rom for meg, og han har liksom lyst til å ta meg rundt omkring i palasset da. Men tragedien er når vi bare, åh, jeg har i hvert fall kommet inn for døra, og nå kan jeg si at jeg har vært inne på dette palasset, sant? Nå kan jeg si at jeg har vært her. Og det er nok tilstand med veldig mange, det at, åh, ja, jeg er jo frelst. Åh, jeg kommer til himmelen, og jeg er en synder, og han har dødd for syndene mine, og nå skal jeg bare gå og være takknemlig og ydmyk, liksom. Så blir det en sånn slags, kanskje litt sånn feil ydmykhet da. I stedet for å si, ja vel, hva er det, hva finnes i dette plasset? Det kanskje litt sånn basisk bilde, men eller, hva finnes her? Hva er det som er tilbredt for meg? Hva er det han har gjort ferdig for meg? Hva er det jeg kan få lov, hva klær jeg skal, for du går, jeg skulle reise til dette palasset, så ville jeg jo ikledd meg de klærne som er på en måte verdige da, et kongebesøk, og det er jo de klærne Herren har gitt til oss, han har gitt oss helt nye klær, ved sin død på korset. Hvis jeg går og tar på meg, og har på meg disse gamle skyldsklærne, fordømmelsesklærne, og lever under et åk som jeg ikke var ment å gjøre, så har jeg ikke kledd meg i den kraften fra himmelen. Og det var det Jesus sa til disiplene, etter som du sa, etter han hadde stått opp. Så sier han, gå til Jerusalem og vent på kraft fra det høye. Han sa ikke bare gå der og vent, men han sier, vent på kraft fra det høye. Sant? Og så kom den dagen. Og da skjedde det jo en forvandling i deres hjerte. Sant?
Det er så fantastisk å lese før og etter de fikk denne kraften. Men i det som du deler det, Marianne, så er det jo mange som jeg har snakket med, som savner liksom kraft og sånn og sånn. Mm. Og hvordan får en kraft inn i sitt liv? Det er jo akkurat det som du poengterer der, med at en må bli kjent med Gud. En må bli kjent med Jesus. Men disse tingene går altså ikke av seg selv. Mm. Sant? Det er ikke sånn at du en gang tok imot, da var alt gjort, sant? Men du er begynt på en vei, sant? Frelsens vei, som Paulus kaller det. Og i løpet av dette så skal vi få gå i denne helliggjørelsen, sant? Der vi blir mer og mer hellige, mer og mer like Jesus. Men disse tingene, du kan ikke bare sitte hjemme rett opp og ned i en stol, og så skjer det. Disse tingene, med Guds hjelp, så skal vi få lov til å bare, han drar oss jo til seg. Sant? Men vi skal jo også få lov til å ta imot. Sant? Og da er det jo aktive valg som må tas. Da kan ikke denne stå på hytten og støve ned.
Nei.
For det er jo her vi ser, hva gjorde Jesus? Hvordan møtte han folk? Hvordan møtte han deg som stillede spørsmål med han? Hvordan møtte han fristelse? Hvordan møtte han hans livet hadde å by på de årene han var her? Sant? Han har jo prøvd i alt som vi har prøvd i. Sant? Det er jo ingenting som skjer med seg bomba for Jesus da. Sant? Og det er jo det som også gjør at det, for det er jo en som ikke vil vi skal få mer kraft. Det er jo en som ikke vil vi skal gjøre alt som ligger tilgjengelig for oss og leve i det. Det er jo en fiende, sant? Og derfor er det så vanskelig mange ganger å ta seg tid til å lese og be. For det er jo da ting vekser. Det er ikke at vi skal føle noe på ingen måte. Følelsene våre kan jo kanskje gi noen indikasjoner på ting, sant? Men det eneste er jo at vi skal få lov til å ta til oss, da vil også kraften komme. Og vi, alle som hører på, alle vet jo selv hvordan sin egen tilstand er når det kommer til å ta til seg fra Guds ord og respondere til Gud i bønnen. Da vet jo den enkelte, hvordan er det med meg i groen, sant? Og våge å erkjenne det sånn som det er. Og det er ikke noe fordømmelse i det. Men hvis vi ikke erkjenner, ok, det er labert med meg, da kan vi ikke heller, liksom, hvis vi ikke taler det ut til Gud og sier at sånn er det, men nå trenger jeg hjelp av dem. Da skjer det heller ingenting. Våg å være ærlig. Jesus vet jo alt vi tenker og gjør uansett. Så det er jo bare å si det så det. Og så vil han komme med sin nåde. Og det er jo liksom så godt å se at da, vi skal ikke gjøre noe annet enn å ta til oss av han. Og så går det av seg selv. Sant vel? For at når vi leser så blir vi fulgt opp. Sant vel? Jeg prøvde å forklare dette litt til jentene her en dag. Med at vi har liksom en ballong inni oss. Og når vi leser i Bibelen og ber, så blæses den opp, liksom. Og så får vi mer av kraft. Og det er jo liksom det der med pust og ånd, sant? Ble jo et litt sånn festlig bilde for ungene, da. Sant? At da vokser liksom Jesus sin ballong inni oss, på en måte. Når vi får blåst liv i dette her, med å ta til oss av ord og be til han. Det der med, og disse her tingene er jo vanskelig for oss å forstå i vårt forstand. Og du nevnte på det ene verset der i Matteus 22. Dere farer vil fordi dere ikke... Nei, sorry, i 1. Thessalonikerne 1:5. For vårt evangelium kom ikke til dere bare i ord. Og det er så viktig at det ikke bare blir bare i ord. For at da blir det jo bare bokstaver, så du sier det blir dødt. Men også i kraft og i den hellige ånden, og med full overbevisning.
Mm.
Så vi har ikke sjans til å få full overbevisning om disse tingene hvis det bare blir i ord. Mm. Vi må ha kraften, mm. vi må ha ånden. Alt henger ihop.
Ja, og det er jo det som kanskje har vært litt av problemet, at det er veldig mange kanskje har tatt avstand, fordi det står også i at det bokstaven slår ihjel, men ånden gjør levende.
Mm.
Så det er jo klart at hvis vi tar bokstaven uten kraften, på en måte, uten oppenbaringen,
mm.
så kan det være med på å rive ned, det blir slått mot den på en måte, og vise, og det er jo for så vidt lovens funksjon, vise vår utilstrekkelighet, vise at vi er ikke gode nok. Men problemet blir i det øyeblikket vi begynner å leve under det, og vi begynner å la loven få lov til å definere oss på en måte i vårt uttrykk, i stedet for at vi ser at vi er blitt satt i frihet. Og jeg tror det er veldig mange mennesker gjør også det at nå skal jeg fikse meg. Nå skal jeg ser at jeg ikke er god nok, jeg ser at jeg ikke er verdig, og nå skal jeg ta meg sammen, og jeg skal få det til, i stedet for å se at vet du hva, det er ingenting i vårt kjød, om jeg kan bruke det uttrykket, som er godt nok for Herren. Det er ingenting i vårt kjød som kan bli gode nok for han. Alt i vårt kjød, det er det som er, det som er dødt og er korsfestet. Og vi er levende, gjort levende med Kristus, sant? Vårt kjød er dødt, og vi er gjort levende med Kristus, sant? Og derfor er det vi kan leve i kraft, sant? Og det å se det, i stedet for å identifisere seg med og syndige med, ikke sant? Mm. Så må vi identifisere oss med Kristus, den oppstandende Kristus, som Paulus også var veldig, altså som han understrekte hele tiden, den oppstandende Kristus, sant? I oss, at han er i oss, sant? Mm. Og derfor sier han det, når han kommer til Tessalonika, så sier han det at jeg kom ikke bare i ord, men jeg kom i kraft. Og det samme sier han faktisk, i Korinterne, så vi kan bare lese det med det samme, skal vi se. Det er også en sånn en som jeg bare, det er så bra. Skal vi se.
Første kor 2, er det der du mener?
Jo, der står det. Og jeg, brødre, når jeg kom til dere, så kom jeg ikke med fremragende talekunst eller visdom og forkynte Guds vitnesbyrd for dere. For jeg var fast bestemt på at jeg ikke ville vite noe blant dere, utenom Jesus Kristus og han korsfestet. Jeg var hos dere i svaghet, i frykt og i stor beven, og min tale og min forkynnelse var ikke med overtalende ord fra menneskelig visdom, men med ånds- og kraftsbevis, sånn at deres tro ikke skulle være grunnet på menneskelig visdom, men på Guds kraft. Og det er bare sånn, for meg er det sånn, ja, nettopp. For det er ikke menneskets kløkt. Altså, vi kan jo se veldig ofte at man har mange, kanskje ledere, som er flinke med ord, og flinke og får det til å ordlegge seg og alt dette her på en måte. Og det er jo for så vidt bra da. Men i det øyeblikket at vår overtalelseskunster, våre egne evner, får folk til å, at det er det som på en måte gjør at folk lytter da, så blir troen bygd på menneskelig vis, sant? Som han sier her. Han ville sørge for at det var ikke hans talekunst, da, eller hans egen visdom, men det han ville at de skulle få deres tro bygd på, det var på Guds kraft. Og det er bare å tenke, er din tro bygd på Guds kraft? Er min tro bygd på Guds kraft? Hva er det som har gjort at jeg har at jeg tror. Og hva er det denne troen er bygd på for noe? For det var det også Jesus ville at når disiplene skulle vente, så står det, sa han det, at når den hellige ånd kommer over dere, skal dere få kraft til å være vittner. Sant? Det er en utrustelse i kraften. Der jeg ikke strekker til, der jeg ikke får det til. Sant? Der jeg er ikke god nok, så er det sant. Jeg får det ikke til, jeg er ikke flink. Altså, det er en utilstrekkelig i vårt eget kjød. Men når vi bare sier, jeg trenger deg, jeg kom hellig og følg meg og gi meg den kraften der, så skjer det noen ting, sant? Og det var det også som skjedde med disiplene, som gjorde at det plutselig Peter så stakk og gjemte seg og var redd for hva andre mennesker sa. Plutselig så står han der og taler foran tusenvis av mennesker i stor frimodighet, så uttalte han forfølgelse, og han havnet i fengsel, og på en måte han sto i så mye fordi at denne kraften, han hadde fått oppleve denne kraften da. Og det er det som gjør egentlig hele forskjellen på noen ting som er teori og religion, og det som er et levende liv. Så må vi våge, og sånn som du sa, Lisbeth, vi må gi respons på dette. Jeg kan ikke bare si, ja, og tilgi meg det, Jesus, tilgi meg det, Jesus, tilgi meg det, Jesus, og så på en måte, og gi meg en hel, og så blir det litt sånn diffust, og så, i stedet for at, nei, takk for du har gitt meg den hele, og jeg lengter og hungrer til mer av deg, Herre. Takk for at du vil gi meg. Du gir ikke en stein til ditt barn når han ber om brød, sant? Og det er Guds karakter. Han ønsker å møte oss i vår lengsel, i vår hunger etter han.
Hunger og lengsel er jo et fantastisk grunnlag for å få mer og mer av dette. At vi stiller oss i den situasjonen at vi hungrer og lengter. Og så det som kan være en liten felle i det, at vi stresser. For det er jeg også kjent på for min egen del. Men som du snakket om det med å vente, sant? De fikk beskjed om å vente i Jerusalem til kraften kom over dem. Sant? Hvor mange ganger er ikke vi utålmodige? Og går på, ja, ok, jeg sier bare ja til å joine på det, opplegge det, og så liksom bare for å ha noe å gjøre på, og ja, det vender ikke tomt tilbake, og alt det der, sant? At det blir liksom, ja, at vi går i egen kraft, sant? Men så bare kom jeg på et annet vers i Jesaja 40, sant? Men de som venter på Herren får ny kraft. De lufter vingene som ørner, de springer eller løper og blir ikke slitne, de går og blir ikke trette. Og det er en del ting som skjer når vi kan forstå viktigheten av å vente på Herren, og at vi da blir fylt igjen. For det er det som andre ting som skjer da, er jo at må håpets Gud fylle dere med all glede og fred i troen. Glede og fred. Så dere blir rike på håp ved den hellige ånds kraft. Sant? Glede, fred, håp. Blir ikke trette, blir ikke slitne. I driven på en måte for Jesus. Selvfølgelig så kan vi jo merke at kroppen kan være sliten og trøtt av og til og sånt, men det stopper oss ikke. Sant? Vi skal liksom få forstå verdien av det der med å vente og hvile til kallet kommer, til Guds kraft kommer, og ikke styre på i eget strev. Det synes jeg er deilig å vite. Så snakket du om litt det der med jeg tenkte på når vi i de første episoderne snakket jo med om Marie Monsen, sant? Og hennes altså periode med å komme på den plassen der hun bare gønte på for Gud i Kina. Og det som jeg husker, så jeg beid meg enormt merke i, for det, i den perioden der vi snakket om Marie Monsen og alle disse her, Hans Nilsen Hauge, og de som er gått før, og så leste jo vi veldig mye om troshistorien i Norge, kirkehistorie, sant? Om lekmannsmisjonen, arbeid, alt som er skjedd rundt. Og en av de tingene som jeg merkte meg, som jeg synes var urovekkende kanskje i Norges historien innenfor alle organisasjoner og sånn, er at da til mer ved folk fikk, til mer de skulerte seg, til mer teologer der ble, til mer dalte jo av vekkelsene i Norge. Og vi fikk olje på 70-tallet, sant? Folk hadde råd til det meste, folk hadde råd til å gå på skolen, vi fikk så mye kunnskap. Ikke nok med det, så begynte en jo en gang å samle inn kollekt, for at nå var det jo en lønnet jobb der å reise rundt, sant? Og det som kan være fare med det, er jo at da bare folk, ja, ja, jeg kan lese godt på dette her, jeg kan reise rundt og forkynne, for jeg får penger for det. Og det som var at da sluttet jo faktisk nesten mange folk å faktisk gå på bedehuset, for at de var redde for de kunne ikke gi kollekt. Og da ble det liksom litt mer sånn forbeholdt noen. Og så var det de som reiste, de var ikke lenger sikkert at de gikk i et kall. Det kan være de gikk for å få en lønn. Og det er for meg litt sånn, oi, sånn, hva mistet vi der? Når plutselig ting skulle handle om dere, lønnen deres, kunnskapen deres for å formidle Bibelen. Men de som tidligere hadde reist bare i kallet og Herrens velsignelse og forsørgelse, kan det være at det noe gikk tap der? Mm. Det spør jeg meg altså, når jeg ser tilbake på historien vår. Ja.
Mm. Og jeg tror det er jo et godt poeng, det som du sier, Elisabeth, for dette. Det er i det øyeblikket vi stoler på vår egen kløkt og stole på, sånn som Paulus også sa, hans egne evner eller noen ting. Så det, så det er klart at det, da trenger vi ikke Gud på samme måte. Og det tror jeg er litt av, utfordringen i dagens kirkelandskap. Sant? At det er veldig mye programmer. Det er veldig mange gode ideer. Det er veldig mange gode, evnerike folk. Sant? Og som har både ressursene, både økonomiske ressurser, og faglige ressurser, og er men har på en måte veldig mye her i Norge, vil jeg si. Og det er jo en styrke, men problemet er at når det blir en styrke for oss som skaper en trygghet for å kunne gjøre det vi gjør, da har vi allerede falt i en grøft der vi ikke er avhengig av at Den hellige ånd kommer til hjelp. At Den hellige ånd får komme og demonstrere med kraft, tegn og under, sant? Og det er jo det som gjør at folk der ute, altså hvis jeg hadde gått og bare forkynt i ord til folk som ikke kjenner Jesus, så er det klart at da kommer det inn i hodet og går ut av hodet. Og det kan jo være noen, ja, jeg vil jo tro på Gud, og jeg vil jo tro på Jesus, så blir det en forstandstro, sant? I stedet for en tro som er gitt av Gud, som kommer fra hjertet, der han bare, ja, jeg gir han livet mitt, jeg overgir han livet, gir livet mitt til han. Og nettopp dette er en fare, for hvis vi sitter i en menighet og har en forsamling der det kun er forstandstro, og jeg gjør bare det som jeg kjenner meg trygge på, som er innenfor min komfortzone, på en måte, sant? Og det ikke er en reell vekst i ens indre, da snakker jeg ikke om oppmøte i et møte, eller antall mennesker, for det trenger ikke være tegn på noen ting, det. Gode aktiviteter, og jeg husker vi holdt på med ting på Filippinene i en periode, og vi hadde delt ut noe mat. Det er klart vi fikk stort oppmøte, for folk ville ha mat, så da kom det jo mye. Så det var liksom, hvis det hender vi vil ha tal på en måte, så er det mange måter man kan få det, men det vi vil ha, det er jo forvandlet hjertet med en tro som er bygd på tegn og under og kraft, sant? Der dette er livet, dette er virkeligheten. Og det var jo nettopp det Jesus var ute og demonstrerte. Når han var her på jorda, så tok han disiplene med seg, og de gikk rundt, og de gjorde, han ble grepet av medlidenhet, og han gjorde tegn og under, og han førte disiplene inn i et liv. Mens i dag så har vi veldig ofte ledere som sitter på kontorer og på en måte er veldig lite ute da, og der han hører veldig lite vitnesbyrd blant, og generelt kristne altså, om hva Gud gjør, fordi at man er litt bekymret, er litt redde for hva om det ikke skjer noen ting når jeg gjør, hva om jeg dummer med Gud, hva om de synes sånn og sånn. Men der er det bare å si, Gud, han vil gi oss den kraften som vi trenger for å nå de der ute. Og jeg bare blir minnet på Peter, når de gikk, Peter og Johannes, de gikk opp til tempelet, og så kom der, så var det en lamme mann som lå med tempelet. Og når han da så Peter og Johannes, og så ble han full av forventning, og han ba om en gave, sant? Og det er jo det som på en måte faller verden inn, sant? At ja, kanskje de kan gi meg, de forventer, kanskje de kan få penger, kanskje få en barmhjertighetsgave. Men hans respons var jo så utrolig bra, at sølv eller gull, det har jeg ikke. Men det som jeg har, og det som han hadde, som var så langt mer verdt enn sølv og gull, men det som jeg har, det vil jeg gi deg. Reis deg opp og gå. Altså, du kunne jo ikke spurt om noe bedre. Ha med den kraften og den styrken i blant Guds folk i dag. Er den virksom i oss? I Efeseren så står det, bli sterk i Herren og hans veldige kraft. Ok, blir jeg sterk i hans veldige kraft? Ser jeg det at det, ok, det er, jeg trenger faktisk å bli sterk i hans veldige kraft. Vi var ute, og apropos det liksom, for det å bli sterk i hans kraft, for noen dager siden, eller en ukes tid siden, så var jeg og en venninne ute i en tur. Og det, når vi var på denne, kom frem på en måte på denne plassen, da, så vi en gjeng som satt bort med sjøen der, noen muslimer. Så tenkte jeg, så kult, så jeg tenkte, de må vi begynne å snakke med og komme litt innpå. Begynte vi å snakke med dem, og det var veldig koselig, og de syntes det var veldig kjekt at vi tok kontakt. Og det var fire damer og tre menn. par da. Og så etter hvert så viste det seg at to av de i hvert fall sykemeldte og var syke. Så jeg sier, har du lyst at vi skal be for deg? Eller be for dere? Og da var det litt sånn, oi, det, ja, ja. Altså, det var liksom ikke den umiddelbare ja på en måte, sant? Men de ble med på det. Og da var det sånn at hun ene som jeg ba for, der skjedde det ingenting. Og jeg tenker, hvis jeg skulle bare stoppe da, hvis vi bare skulle stoppe opp da, bare sånn, ah, oh, defeat, eller sant, det skjedde ikke noen ting akkurat nå, så vil jeg på en måte la den erfaringen, det at det ikke skjedde noe, få lov å definere på en måte, at det, nei, det nytter ikke. Men med det vi gjorde med sport, har du lyst til å be, at vi skal be for deg også? Og da, hun også var jo litt sånn tilbakehold, men hun til slutt sa jo da, hun ville det. Så ba vi, og hun hadde problemer med føttene, så vi la hendene på henne, og så ba hun, og så sier hun, kan du kjenne på det nå, om du er blitt bedre? Så kjenner hun på det, ja, jeg er blitt bedre. Så kan du gå litt? Så gikk hun frem og tilbake, og hun bare, ja, jeg er blitt frisk. Hun var bare så begeistret da. Og så snakket vi videre med det, og fikk kontakt da, med de på Facebook da. Men poenget mitt er det at, det der med å gi respons på det å vite at dette har jeg, det handler ikke om meg og deg, sant? Det handler om Jesus i oss, sant? Det handler om at Kristus er i oss, og med han så er hans veldige kraft i oss. Men vi må begynne å praktisere det, vi må begynne å leve i det, og tro det, og ikke identifisere oss med at jeg har så vidt kommet meg inn forbi døra. Jeg er liksom bare der, og jeg, sant? Paulus sa at dere skulle vært lærere nå, men dere er enda spedbarn. Dere enda ligger og drikker på melk, liksom, sant?
Skummermelk.
Ja, ja.
Sånn, ikke kumelk.
Nei, sant? Ikke kumelk. I dag så drakk vi...
Kumelk.
I dag så har vi med kaffemaskinen vår, den har røget. Det er jo bare så kjipt. Når det var frost her, så røyk espressomaskinen min. Men da sprang den opp i nabohuset her og hentet kaffe. Og så spurte, så må jo jeg ha melk da.
Ja.
Og da fikk vi kumelk.
Ifra tanken.
Rett ifra tanken opp i kaffen, det var digg.
Mm.
Men det som var... på en måte det som Paulus da sier i dette her, det er at det er ikke på grunn av Jesus du fremdeles ligger og drikker på melk. Det er ikke på grunn av Jesus du er spedbarn, sant? For han har gitt deg alle ting. Han har gitt oss alt. Men jeg må respondere på det. Jeg må si, ok, jeg skal gå inn i dette her. Jeg skal vokse inn i dette her. Og det er en veldig viktig del av dette å vokse, både å bli sterk i hans veldige kraft. Da.
Jens Petter Jørgensen, han sier at vi har så mye til gode til Gud, sa han i en tale. Han er litt kjent for akkurat det utsagnet. Og det er jo sånn det er. At jeg tror nesten ikke vi vekk, vi går glipp av mange ganger. Og så tar det aldri slutt. Sant? For at vi ser stykkevis og delt alt dette hva Gud tillater. For at vi er klar for noe nå, og så vokser vi i takt med hans ønske for dere. Men sånn som du sier, og andre, altså, du gjør det i alle fall. For du har full tillit til at det handler om Herren. Og jeg har bedt for så mange, der du ikke har opplevd noe der og da. Men så, ja vel, hva har du tenkt ut? Jeg ber deg. Og så, og så kan det komme noen og banke på døra, at jeg ble gode. Sånn, det har jeg opplevd. Midt med besøk og folk og liksom måtte gå ut før og bare, ja vel, hei, hva vil du? Liksom, du, når du bare går, jeg er fri fra hovedverk eller migrene som jeg har hatt i 2 måneder. Det bare skjedde ikke der og da, men det kom etterpå. Sånn, altså du får oppleve sånne ting. For dette det skjer i Guds tempo. Men vi skal bare handle, vi skal bare gjøre, vi skal bare be, vi skal bare kjøre på i full tillit til at han styrer showet, om du vil kalle det det. Og det er liksom... Vi må ikke bli motløse, for det handler ikke om hvem vi føler, hvem vi opplever. Vi skal bare stole på han. Han vil gjøre det. Det er jo det som er så fantastisk. Det som også er litt greie å si, jeg tenker at det står i Bibelen at vi skal søke Gud slik han er. Men hvis vi har en litt sånn overbevisning om i vårt liv, sånn som vi vokste opp, ting vi har fått servert, om hvordan Gud er, om hvordan tro er, om hvordan ånden skal være, så kan det være enkle ting deres ikke er riktig, faktisk. Så vi må gå til ordet og se, hvordan er jeg groen, Gud? Hvordan er jeg groen hele treenigheten? Er det noe jeg har fått servert som ikke stemmer moret? Eller at det blir lagt for mye vekt på noe som har visket vekk andre ting? I de lutherske sammenhengene, han la jo kun vekt på Jesus i treenigheten. Han nevnte jo veldig lite om, i alle fall ikke den hellige ånd, sant vel? Og siden det er så mye i Skandinavia som er basert på han og hans reformasjon, så har det dessverre ført til at det har blitt lagt ufattelig mye vekt på Golgata og Jesus og sånn, den andre personen i treenigheten, mest ingenting på den hellige ånd. Og det gjør jo, tror jeg, at så veldig, veldig mange ikke har forkynnelse om det, og altså troen og kraften og alt kommer jo av det som er høyere forkynnelse noe, når det ikke er blitt forkynt om. Hvordan kan vi tro på det da?
Ja.
Og dette er altså noe som vi må avslutte, om du vil, eller fortsette på Luthers reformasjon på den biten. For han, Gud taler jo til dere og virker på to måter, i ordet sitt og i ånden sin. Og ånden gir jo kraft til ordet, til dere, til alt, sånn. Og når da den er blitt neglisjert, forkynnelsen er blitt neglisjert, sånn, det er jo ikke løye tilstandene, så det. Og da kommer vi inn på det som du sier, at da må vi vinne publikum med hendelsene som vi lager, eventene våre, teknisk utstyr, kvaliteten på sang og musikk. Alt dette er jo fint hvis vi har det viktigste i bunnen. Men hvis det er eventen og showet og det som er kult og stilig som drar folk, at det er kule møteleder som vinner folk og liksom alt det der, at det drar folk, og at den står bakerst i salen og teller hvor mange var der, liksom, på grunn av at vi drar med en kule, et kult arrangement, da er det ganske på kjøret.
Og jeg må jo si, det er veldig tragisk, fordi at det, for du får ikke smake Herren. Du får ikke, altså, du kommer, som jeg sa, til denne her forstandstroen, at ja, jeg tror at det, at det, Gud finnes, og Jesus finnes, han er Guds sønn, på en måte, sant? Men der er, det er liksom, det er litt sånn, so what, ok? Hva betyr det for deg da? Hva gjør det med deg, sant? Og som, ikke at det er galt på noen selvs måter, men med alle effektene. Men poenget er at hvis kraften uteblir, sant? Hvis det er, jeg husker, jeg hadde reist på, det var en sommer, så hadde jeg for mange år siden, jeg tror i 20-årene. Og så, så hadde jeg sagt, denne sommeren, så pleide jeg alltid å jobbe på sommeren, reiste hjem, og så jobbet jeg.
Mm.
Og så denne sommeren sa, Gud, denne sommeren har jeg lyst til å gjøre noe annet. Jeg har lyst til å reise i Europa. Kan du åpne de dørene for meg? Og samtidig få litt penger for det, uten at jeg må betale.
Mm.
Og det skjedde. Gud bare, plutselig så kommer de til meg og sier, du, vi skal reise rundt i Europa, og vi skal litt forskjellige plasser med på noen menigheter, og så skal vi jo fortelle litt om den bibelskolen her, men så skal vi også på noen plasser. Og nå fyrer de opp med traktoren ut før. og hun spurte, men har du lyst til å bli med? Og jeg sa, ja, det har jeg jo lyst til, for jeg hadde jo allerede bedt Jesus om å få en sånn anledning. Anyway, på en plass, det var i Schweiz, tror jeg, så hadde vi et møte. Vi hadde vært på et asylmottak i forkant, og så skulle vi ha et møte på en plass da, så skulle jeg dele noen ting. Og så i slutten av, når jeg delte, så på en måte inviterte jeg, altså hvem, om det var noen som ville ta imot Jesus og følge ham da, og gi livet sitt til ham. Og vet du hva, det var altså så mange som ga respons, og vet du hva, jeg ble helt slått ut, jeg gikk opp, og jeg bare sa, jeg må være alene, og jeg grein, og jeg grein, og jeg grein, og jeg bare tenkte, Gud, dette her har ikke noen ting med meg, og det er bare helt, jeg fatter ikke at du i det hele tatt kunne bruke meg, jeg var bare altså sånn slått av Jesus på en måte, jeg var sånn en å, at det gikk han, jeg hadde, altså, det ble altså så stort for meg å oppleve og se det, at den kraften, at Jesus kom med sin ånd og overbeviste disse menneskene. Og der var det jo ingenting som var, det var ikke noe hippt i det hele tatt, liksom. Men Guds ånd var der.
Mm.
Og jeg bare, Gud, dette er deg, dette er deg. Jeg bare grein, jeg bare var innenfor Gud, og det var bare så fantastisk. Men jeg har bare lyst til å si det, at det, i det vi snakker om, at når ting kanskje har blitt litt teoretisk, når kanskje ting er bare noe man er vokst opp med en tro, eller man kanskje lengter til noe mer og ikke vet helt hvordan og hva. For det at i apostelgjerningen så ser vi også litt om dette her med å bli fylt med den hellige ånd, bli døpt med den hellige ånd. Og så står det at når apostlene, det her er fra apostelgjerningen 8, så står det når apostlene som var i Jerusalem hørte at Samaria hadde tatt imot Guds ord, så sendte de Peter og Johannes til dem. Så de allerede tatt imot, sant, Guds ord. Og så når de var kommet der, så står det at de ba for dem, så de skulle få den hellige ånd. Altså for den som tviler, dette her er skriften liksom, sånn, så det er, der er en separat opplevelse med å få den hellige ble, altså ikke det at vi ikke har den hellige når vi blir født på ny, sant?
Men det er tilgjengelig allerede.
Ja, men det å bli døpt i den hellige ånd, sant? At du får den utrustelsen til kraft, det er også en separat opplevelse, står det der. Da de var kommet ned, ba de for dem, så de skulle få den hellige ånd, for enda var han ikke falt på noen av dem. De var bare blitt døpt av Herren Jesu navn. Så la de hendene på dem, og de fikk den hellige ånd. Og så står det noe lignende også, og jeg, grunnen til at jeg sier det, det er litt bare for at jeg vil ha det liksom backa opp i ord også, at dette her er noen ting som vi alle kan få. Få den dåpen i den hellige ånd, og bli utrustet med kraft fra det høye, til å stå og være en forskjell, til hver et vittne der vi er på den ene eller den andre. Vi er utrustet forskjellig, men den hellige ånd er den samme, og han vil være med oss. Og der sto det også at det, i Apostelgjerning 19, at de hadde kommet til Efesos. Og der står det at at Paulus kom til Efesus, og der fant han noen disipler. Så sier han til disse disiplene da, i vers 2, fikk dere den hellige ånd når dere kom til troa? Og da svarte de, vi har ikke engang hørt at det finnes en hellig ånd.
Og der tror jeg det er mange som lever i dag.
Ja.
Er det noe mer enn jeg skal si ja?
Ja. Og det som er nettopp det som er problemet, sant? Og så står det litt senere, vær noen vers nære, så sier, når de hørte det, nei, og da Paulus hadde lagt hendene på dem, så kom den hellige ånd over dem, og de talte med tunga og profeterte. Så der er noen ting overnaturlig, sant? Gud er en overnaturlig Gud, og noen ganger i noen kretser så kan man nesten bli litt overnaturlig, hjelp, det er litt skremmende.
Scary.
Ja, for dette, liksom, det høres ut som du kan miste kontrollen, og på en måte så er det handler om å miste kontrollen. Jeg gir kontrollen til Herren, han som skapte meg, han som skatt meg til å være den jeg er, så gir jeg all min kontroll til han, og la han få lov å ta over. Og så bestemmer jeg for å gå litt ut for min egen komfortzone noen ganger, for at han skal få slippe til. At i min svakhet, sant, ikke i mine nyttårsforsetter med det at det klarer sånn og sånn, men i min svakhet så kommer han meg til hjelp. Men jeg må holde fast på ordet, jeg må holde fast på seg, du er min styrke, Herre. Du er den som jeg skal ikke, for eksempel dette her med, nå dette her med for eksempel med fordømmelse, for det er noen ting som kveler troen. Fordømmelse og skyld, det kveler troen, det kveler vår frimodighet, fordi at det vil alltid si at du er ikke verdig. Hvis du kan se den løgnen, så må du gripe tak i den med en gang, og så må du tale sannhet inn i, sånn at kraften kan få slippe til. For sannheten og kraften, de går hånd i hånd.
Og hvis du lever i det der at jeg er en synder, sånn, det står jo, jeg er en synder frelst av nåde. Sånn, at du er ikke lenger, det stopper ikke med at du er en synder, nei, du er frelst av nåde, og så har du gått videre.
Og så at du er oppreist på en måte i Kristus, sant? Og dette her er altså så viktig, for det jeg kan ikke få understrekt det nok, at det, hvis du ikke taler sannhet til deg selv, hvis du ikke taler sannhet om din situasjon og hvem du er i Kristus, så lever du unna for det åket som var under gammeltestamentlig tid. Hvis du tror at Gud er ute til å straffe deg, ute til å legge åk på deg, så må du root up, ta tag i disse tingene.
Få
det vekk disse tingene her, fordi at det er sannheten som skal få lov å slippe til, og med sannheten så kommer kraften inn. Fordi du begynner å tale sannhet der løgnen har fått lov til å råde inn i ditt liv om hvem du er, hva du ikke får til, og hvem du, ja, bare si, ja, jeg får det ikke til, men i Kristus, jeg er blitt gjort ett med Kristus, han bor i meg, jeg er født på ny, jeg er blitt gjort ett med han. Det er så viktig å forstå hva dette egentlig innebærer for meg i mitt hverdagsliv, på jobben, hjemme med ungene, i mitt møte med andre mennesker rundt meg, så er det viktig, hvem er jeg, og hvordan skal du, Gud, komme meg til hjelp? Men når vi da griper fatt i sannheten og taler det der det før har rådet løgn, om det er ekteskapet det råder løgn over, eller det er erfaringene våre som på en måte vitner til oss mer enn sannheten, så må du ta ansvar for å gripe fatt i løgnen og si, denne har ingenting, selv om den løgnen der kommer med mange følelser, for det gjør veldig ofte løgnene. Hvis ting sitter fast, så har det festet seg også i vår kropp, som vår kropp og vår følelse vil vitne sammen med denne løgnen om at du er ikke god nok, du er ikke verdig, du kommer aldri til å få det til, og du blir aldri som henne, du kan ikke snakke som han, og du er, de er jo egen liga, liksom, som du aldri kommer til å komme inn i. Grip tak i det med en gang, ta tanken til å fange en lydighet mot Guds ord, og la sannheten få slippe til, og da kommer kraften, sant? Og det som skjedde er også, som en ser her, at det, når Paulus hadde lagt hendene på dem, så kom den hellige ånd over dem, og de talte med tunger, og de profeterte. Så der kom en overnaturlig dimensjon inn, og hvis du sitter også med sånne tanker, og jeg snakker tunger for eksempel, og det er bare noe de karismatiske gjør, det er bare tull, bullshit, altså. Fordi at det, vi må gå til ordet. Dette handler ikke om pinsevenner, karismatikere, lutheraner eller noe. Det handler om at det, jeg er født inn i Guds rige. Det er min tilhørighet. Jeg tilhører ingenting annet.
Jeg ser ikke den grupperingen i Bibelen som du snakker om.
Nei, nettopp. Og det er liksom da, ok, da må vi ta til oss sannheten og ordet. Og så begynner vi å, for noen ganger, ja, men jeg har prøvd på tungetale, kan noen si, og jeg får det ikke til, liksom. Nei, du skal ikke få det til i din egen kraft. Det skal ikke være noe strev. Men snu litt på greia og bare si takk Gud, for du gir meg det jeg skal ha. Takk Gud, om jeg, du får løse disse tungene, om det er det det handler om, sant? I stedet for å si, nei, jeg får det ikke, jeg har prøvd, jeg får det ikke, jeg har prøvd. Så på en måte blir det sånn som går på repeat.
Og da taler du jo det, for ja. Da tror du jo på det, ja. Hvis du sier det.
Så disse tingene her er veldig viktige, for at Gud, han ønsker å utruste oss. Gud ønsker å gi oss det beste, han elsker oss. Og han ønsker ikke å holde noen ting tilbake for de som han elsker. Og de han elsker, det er du som hører på, du som ønsker mer av han. Han, mer enn hva du lengter. Etter mer av han, så lengter han at du skal få se mer av han. Han er vår far. Han er den som har kalt oss. Han er den som har tatt oss inn i lysets rike, krevet oss ut av mørket. Så la ikke det være forgjeves. La oss ikke leve i mørket, i det tunge, for der er lys, der er håp. Og det har vi jo virkelig lyst til å understreke. Og har sett og opplevd så mye selv i dette her. For min egen del, det å bare bli, få oppleve den kraften fra himmelen, for å bare gi meg et helt nytt liv, helt nytt fokus, det har vært så viktig.
Jeg tenker, Marianne, vi stopper nå, og så tenker jeg vi må kjøre i gang en episode til. For jeg tror vi må kanskje touche innom dette som florerer litt, at dette ikke eksisterer i dag. Dette med tegn under og sånn. Skal vi prøve litt på det? Og ta en liten sånn en epoke på det nå rett etterpå. Skal vi si det? Takk for nå, og så bare tenker vi oss å kjøre i gang rett etterpå med en ny runde. Prøve på det.
Og så kan jeg bare si at det, igjen, vi bare, sånn, dere finner oss på Facebook. Og der er det spørsmål, eller er det noen ting, så er det bare til å ta kontakt. Tilbakemeldinger, vi er veldig glad i. Vi har fått en del gode tilbakemeldinger, så det er veldig kjekt.
Ja, kanon.
Og forslag, så er vi veldig begeistret for det. Takk for at du hørte.
Ja.
Så snakkes vi.